En var nokkuð tíman hérna, var, voru þér aldrei sagðar sögur svona af huldufólki eða draugum eða slíku?
Svo ekki nema það sem ég búin.
Nei, ja. En voru þér aldrei sagðar sögur af draugum?
Nei, 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 hjá nú pappa mínum. Ja. Nei, 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 nei. Það voru einhver draugar til. Nei, nei, einhver draugar til. Nema tilbúningur hjá fátæku fólki eða við þessa lengu já, alltaf voru draugarnir á ferðinni það gat ekki að fara í fjósi nema að sækja mig krakkagrei já, það þarf ekki að fara í fjósi það eru draugur í fjósina frænka mín þegiðu bara þú ert að hugsa vöðan ekki við neina drauga hafað hann með þér Svo þeir krakkarnir stein þögnuðu og hætti að tala þetta við mig. Og það voru bara allt annar börn og eftir. Já, ég sagði að það er engin draugur til. Já, og það satt þar engin draugur til nema tilbúningur. Það ekki til í því bara. Nei.